Indaba 31. UMose no-Aaron baya kuFaro. Lapho uMose buyele eGibhithe, watshela umfabu u-Aaron konke ngezibonakaliso. Lapho uMose no-Aaron bebonisa ama-Israyeli lezi zibonakaliso, abantu bakholwa ukuthi uJehova wayenabo. Khona uMose no-Aaron baya kuFaro, bamtshela. UJehova uNkulunkulu wama-Israyeli uthi, vumela abantu bami bahambe izinsuku ezintathu, bangenzela umkhosi ehlane. Kodwa uFaro waphendula, angikholelwa kuJehova, angeke ngiwayeka ama-Israyeli ahambe. UFaro wathukuthela ngoba abantu babefuna ukukhululeka emsebenzini ukuze bayokhulekela uJehova. Ngakho wabacindezela ngokungaphezulu. Ama-Israyeli asola uMose ngendlela embi ayephathwa ngayo. UMose wazizwa edabukile. Kodwa uJehova wamtshela ukuba angakhathazeki. Ngizomenza uFaro adedele abantu bami bahambe, kusho uJehova. UMose no-Aaron baphindela kuFaro. Manje benza isimangaliso. U-Aaron walahla phansi induku yakhe, yaba inyoka enkulu. Kodwa amadoda kaFaro ahlakaniphile, nawo alahla izinduku, zaba izinyoka. Kodwa, bheka, inyoka ka-Aaron idla izinyoka zamadoda ahlakaniphile. Nalapho uFaro akawavumelanga ama-Israyeli ahambe. Ngakho kwafika isikhathi sikaJehova sokubafundisa uFaro isifundo. Uyazi ukuthi wakwenza kanjani? Ngokuletha izishayo noma izinhlupheko eziyishumi eGibhithe. Ngemva kweziningi zezishayo, uFaro wayebiza uMose athi, susa lesi sishayo, ngizoyeka ama-Israyeli ahambe. Kodwa uma isishayo singasekho, uFaro wayeshintsha ingqondo futhi. Wayengabavumeli abantu bahambe. Ekugcineni, ngemva kwesishayo seshumi, uFaro wawaxosha ama-Israyeli. Uyazazi ngazinye lezi zishayo eziyishumi? Vula ikhasi sifunde ngazo.